Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Stepenika u kome je gost profesor Rastko Močnik, sociolog. Danas govorimo o njegovoj knjizi Teorija sa ideologijom, objavio Fakultet za medije i komunikacije. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Knjiga je nastajala, odnosno tekstovi u knjizi nastajali su od 96. godine do današnjih dana. Ono što je meni bilo intrigantno da je prvi tekst neka vrsta prologa, kako ste vi to nazvali, epistola o Galileju. I to je tekst koji je nastao 96. godine, upravo je najstariji u ovoj knjizi, pisan povodom postavljanja Brehtove predstave Galilejev život. I sad bih ja vas mogla da pitam zašto je vama taj tekst, evo, 2019. bio zanimljiv kao početak ove vaše knjige, pod jedan, a pod dva, zašto je Breht bio ljut na Galileja?
Ovaj tekst je zaista star, ali mislim da ima neki rok trajanja koji još nije potekao. Napisao sam ga zapravo na molbu režisera kolege Bergera, koji je jedan modernistički, avangardistički režiser. On sad radi u Novom mestu, tada je to bilo za omladinsko pozorište u Ljubljani, koje je poznato i ovde, još iz prošlih vremena. Napisao ga sam ga tada konjunkturno na situaciju, jer je pod naslov tog teksta da li je Galilej parabola za intelektualni konvertitizam našeg vremena. U ono vreme intelektualni konvertitizam je bio vrlo jak, ne samo u Jugoslaviji, nego i u istočnom bloku, kad su nekadašnji marksisti masovno prelazili na
drugu stranu,
liberalne ili čak konservativne pozicije, pogotovo u društvenim naukama i humanistici. Mene je mnogo deprimirao rat posle razbijanja Jugoslavije i ovo mi se stavljao, taj konvertitizam mi se stavljao kao etički problem, moralni problem. I sada Galilej, naravno, je jedan od onih koji su odustali, koji nisu išli na lomaču za svoju nauku. I tako mi se činilo zgodnim da uzmem taj primer. Onda sam čitao Brehta, taj tekst, Život Galilejev, i obično se to interpretira kao antiklerikalna drama, odnosno tekst. Meni se to nije tako učinilo. Moja interpretacija je drugačija. Naime, da je ono što zamjeraju učenici Galileju, jednom to jedan čak i iskaže eksplicitno, je to da se on nije založio za društvo koje bi bilo zasnovano na istim etičkim načelima kao što je zasnovana ona nauka koju je Galilei osnovao. A to je agonistička debata koja ima za cilj otkrivanje istine. Naravno, to bi se moglo tumačiti kao zamjerka Galileja da se nije založio za naučni socijalizam. I možda je Brecht tako i mislio. Ali ono što je interesantno je strategija papinske crkve u tom tekstu. Naime, oni kažu Galileju, nauka je draga čerka katoličke crkve. Mi vama nećemo braniti, da nećemo vam smetati da vi radite svoj posao. Ali nemojte da se uplićete u teološke debate. Znači, katolička crkva se zalaže za slobodu nauke u smislu razdvajanja teritorije. Jedna teritorija autonomna nauka, a teologija, pastorala, znači politika, to je stvar crkve i njene hijerarhije. I meni se to čini interesantno, jer se danas puno govori o autonomiji univerziteta, o nezavisnosti nauke i naučnika. I sad, situacija koju sam pisao je bila kad su naučnici suvereno, bez vanjskog pritiska, menjali tabore. Što znači da su bili ili prehipokrite, ili su sada posle te konverzije hipokrite. Niko ih nije na to prisiljavao. To je jedno. A drugo je da autonomija univerziteta je ipak treba reći, to je jedna srednjevekovna institucija, jedna srednjevekovna ideja. I ja sam zbog toga, zbog te ambivalencije nezavisnosti, autonomije, intelektualnih aktivnosti, delatnosti, praksi, mi je bio taj tekst važan i ja mislim još uvijek taj problem je još uvijek aktuelan. A još treći razlog za Galileja je bio da je Galilej diskreditovao svojom egzaktnom naukom, je diskreditovao onu nauku sa kojom se ja bavim, naime humanistiku, tadašnji humanizam, filologiju i onda društvene nauke koje se iz toga proizašle. Tako da ima više razloga, ima tu više punjenja u tom tekstu, da tako kažem.
I vrlo je zanimljivo čitati ga upravo danas, upravo posle protoka vremena, jer vidite da stvari nekako su se slegle, ali se nisu promenjale.
Tačno. Tačno. I, na primjer, kad se govori o uplitanju politike u univerzitet, treba imati na umu da ipak ta intervencija nije direktna. Sve to ide po protokolu, po regulama koje su autonomne univerzitetske. Tako da se tu nema alibija. Ne može se svaliti krivica na neki vanjski faktor. Na spoljašnji faktor. Samo da vam kažem, verovatno ste primetili retoriku, odnosno kompoziciju tog napisa, tog teksta. Naime, komponovan je kao scholastički traktati. Prvo se postavi pitanje da li Bog postoji, to je Toma Akvinski, i onda prvi odgovor je izgleda da ne, i onda se navedu argumenti zašto da ne, i onda to je ova klasična retorika, onda kaže taj protokol pisanja set kontra, ali protiv toga sad navodimo argumente zašto možda Bog ipak postoji. I onda Toma Akvinski navodi tih 5 argumenta svojih i na kraju se kaže dicendum est. Treba kazati da, i onda se ta teza postavi koja je kao bila argumentovana u celom tom tekstu. I tako sam i ja, mene je to bilo vrlo interesantan izazov, jer je to jedan racionalni način izlaganja. Mislim, taj logicizam srednjeg veka, skolastike, je nešto neverovatno.
U čemu možemo uživati apsolutno i u 21. veku, je li tako, prateći?
Pa zbog toga što je sad za nas to estetska kategorija. Mi nismo pod udarom, pod terorom te skolastike.
Floating on a beam of light, stray dogs to welcome fights, Kaluga cathedrals. The sight of the pilgrims gone nowhere, and millions of cars. They gossip dream in the distance, for promises he'd made behind. Sky and its circles, and countless the stars. In Africa, the rivers are perfectly deep, beautifully wide. In Africa, the mothers will sing in their sleep and say it's all right. It's all right. The mothers will soon need to sing and say it's all right, child. It's all right. Joseph rode in on a beam of light, dreamed of his queen by his side. Be a beautiful sunset, you'll be a beautiful bride.
U današnjem stepeniku razgovaramo sa profesorom Rastkom Močnikom o zbirci njegovih tekstova koja nosi zajednički naslov Teorija sa ideologijom. Pomenuli ste univerzitet. Jedan deo u ovoj knjizi upravo je posvećen univerzitetu. Pa hajdete da odmah počnemo priču o tome. Kada je u Sloveniji najavljena Bolonja, vi ste tražili da se na univerzitetu osnuje jedan studijski program koji bi bio nezavistan, koji bi bio multidisciplinaran, znači povezivao više studijskih grupa ili klasa, koji ne bi bio opterećen nekom formom i koji bi se bavio teorijskim istraživanjima. Moram da priznam, meni sve to zvuči pomalo kao utopija, to što ste vi tražili.
Pa vidite, to je posle, ne znam, 15 godina, to je sad utopija. Tada mi nije tako izgledalo, iako nisam daleko stigao sa tim predlogom. Ideja je bila da bude univerzitetski program u pravom univerzitetskom smislu, jer obično se sad govori univerzitetski program, studijski program u smislu stepena. A ja sam mislio da to zahvaća potencijal celog univerziteta. Da bude tako sastavljen kao Lego kocke. Da se može prema interesima slušateljica i slušatelja sastaviti program koji uzima kurseve iz različitih fakulteta. To bi bio podiplomski, naravno, program i doktorski onda kasnije. I tražio sam model koji bi bio dovoljno fleksibilan, pa ipak još, da bi još obezbeđivao disciplinu naučnu, da se to može proizvesti. Da imate jednu jezgru koja je obavezna, pa onda ne izborne predmete, nego orijentacije, na primjer, prema matematici, prema pravu, ili prema egzaktnoj hemiji i fizici, tako da sam ja to čak radio, taj model izradio u administrativnom smislu i tu u ovom tekstu se vidi da je pisan za odlučivanje na administrativnim telima, jer je malo ovako dosadno napisan, birokratski napisan, da. Onda je, sam ja probao već na prvom stepenu, znači moje odeljenje za sociologiju je odbilo da se angažuje u za taj projekat, a sad bez podrške institucije ja to ne bih mogao da izguram. Tako da sam odustao i onda sam u tom istom tekstu komentirao zašto ja mislim da to tada nije više moglo da prođe. Iako sam ja uzeo Bolonju kao priliku, jer kad se već pravi reforma, da napravimo još i nešto što bi bilo na nivou naših potencijala, jer to ne bi bilo uvođenje nečeg novog, to ne bi tražilo ni novih zapošljenja, nego bi taj potencijal koji sad spava zbog disciplinarne fragmentacije, raspodeljenosti na fakultete, odelenja i tako dalje, da bi se taj potencijal aktivisao. I nije mi uspjelo, onda sam razmišljao zašto se to nije išlo. Naravno, razloga ima puno, uzroka ima puno. Prvo je to da se sad traži obrazovanje za tržište, što ja mislim je iluzija, a drugo, pošto je tržište toliko dinamično, toliko brzo se menja, da zapravo treba što opštije obrazovanje, što abstraktnije, da onda ljudi koji stupaju na tržište mogu da se prilagode brzo, da imaju neki osnov, pa se onda mogu da ta specijalistička znanja koja su kratko, koja ne traju mnogo, kratko trajna, da si ih oni usput
obnavljaju,
da,
ili
pridobiju na nekim kursevima koje isto može nuditi univerzitet. To je jedan razlog, da univerzitet pogrešno shvaća to podređenost kapitala, da tako kažem, ili podređenost tržištu. A drugi koji je, ja mnogo zameram našim vlastima, univerzitetskim i političkim, državnim, drugi razlog, jer ono, podređivanje univerziteta tržištu, to je globalni proces, tu nećemo mi sad ga zaustaviti. Ali onaj drugi proces je periferizacija i provincializacija naših prostora. A tu bi mi mogli nešto da uradimo i taj imperialistički poduhvat anglosaksonskog institucionalnog aparata, koji nam diktira pravila ponašanja, odnosno
u nauci.
Pravila karijera, ne znam, napredovanja u nauci i na univerzitetu, i po nekom, mislim, ovako arogantnom ključu vi dobijate bodove ili prave bodove, velike bodove samo u anglosaksonskim časopisima, što je sasvim suludo i na što naši univerziteti ne bi smeli pristati, jer se gube značajne akademske tradicije koje su od bitne važnosti, da tako kažem, za Evropu, ako već govorimo u evropskom ključu. Gubi se italijanska tradicija, to su prvi latinski univerziteti, gubi se španjolska, gde imate arapsku tradiciju, gubi se francuska, koja je prosvetiteljska, moderna tradicija, gubi se ruska, koja je najjača slavenska i bila je nekad, barem u 19. veku, centar kojem su težili iz naših krajeva, zbog jezika i zbog, mislim, strašne kulture koje su oni u tom tada razvili, mislim, i kasnije su bili jaki, ali tada su bili, mislim, godine svetlosti ispred ovih nas, mislim, možda ne Srbije, ali Slovenije svakako, ako pravite porođenje literature, slovenska literatura počinje sa Prešernom u 30. godinama, oni tada imaju već Puškina koji revoltira protiv kanona. Kod nas kanon još nije ni stvorio. I gubi se Nemačka, mislim, gubi se jedna od centralnih, pivotalnih tradicija sa Humboldtom. Tako da je to to nešto neverovatno da su te institucije pristale na taj
projekat. Ali u čemu vidite razlog za njihovo pristajanje? Da li je to samo okoštalost samih institucija, neka inercija, ili je zapravo prihvatanje idenje linijom manjeg otpora? Šta je sad?
Pa sad vidite, to je teško, to izgleda lako, ali je teško pitanje, jer vidite, Srbija je pre uvela bolonsku reformu nego Slovenija. I ja sam bio tada u komisiji državnoj, odnosno u agenciji koja za akreditaciju, pa smo to pratili, i ja sam tada mislio da je Srbija bila lukava, pa da je samo prevela postojeći sistem na ovaj novi idiom, ali nije bilo tako. I čak da su mislili da su to uradili, zapravo sistem je jači od te lukavosti, eventualne. Bilo kako bilo, ja mislim da su dva razloga. Prvi razlog, unutrašnja, naša. Prvi razlog je da se univerzitet mnogo birokratizovao. Da su sada te administrativne službe strašno jake.
Hoćete reći, oni imaju veći značaj od samih naučnika i naučnih radova, je li tako?
Da, i celi, na primjer, postupak akreditacije je birokratski. U postupku akreditacije, barem u Sloveniji, ona kvalitet studijskog programa je samo jedna tačka u celom formularu. I tamo kaže da treba da bude studijski program aktuelan i konzistentan. Samo to dvoje, mislim. Ja, dok sam ja bio u toj komisiji, bio sam vrlo nezgodan, jer se često dešava da programi nisu aktuelni, a pogotovo ne da su konzistentni. Jer to je sad druga strana birokratizacije. Naime, da zaposleni na profesori, učitelji i učiteljice imaju obavezu toliko i toliko satova na časova na tedan. Uh-huh. I sada se studijski programi rade prema listi zaposlenih i prema njihovim obavezama.
Što će reći, forma je iznad sadržaja.
Tačno, i što znači da ili oni formalno postignu konzistenciju ili je ne postignu. Tako da je to jedan vrlo jak, vrlo lako se ruši. Ja, mislim, meni nije bilo drago da rušim, ali zaista su bili nekvalitetni programi koji su ipak bili akreditovani, jer sam ja bio sam u manjini tamo. Sad, to je jedan, da je cijela ta stvar postala birokratska institucija i da funkcioniše kao birokratska institucija, znači na osnovu formalizma, i da je moć u aparatu, a ne u kvalitetu. To je jedno. Drugo je to da ja mislim da veliki prestiž na univerzitetu uživaju egzaktne nauke, a pogotovo nauke koje su pomalo ezoterične. Što znači da imate vi 500 osoba na cijelom svijetu koja se bavi jednom vrlo specijalističkom temom, i možda su učiteljice i učitelji, profesorice, profesorke i profesori na vašem fakultetu baš u vrhu, u liniji te nauke. Tako da imaju veliki ugled. I sad, takve specijalističke nauke imaju samo jedan časopis koji izlazi na engleskom, i onako je sve jedno na kom jeziku, jer su glavne formule, brojke, ne znam, algebraični izrazi i tako dalje. I njima ne treba više časopisa, i zna se, ako je vaš članak primljen u taj časopis, to znači da je valjan, da nešto novo donosi. Sad u filologiji, u humanistici je to drugačije. Tu se prave proboje na marginama, ne u mainstreamu. Mainstream ponavlja, obnavlja ono dominantnu mudrost, školsku mudrost, a prodori se prave na marginama, ove avangardne grupe, male, fanatične, koje su nešto izučile i to su dobro uradile. I to je, to, ako gledate poststrukturalizam, to su bile na početku marginalne teze, nije im se verovalo, konservativni aparati ih nisu primali i onda su se probile. I, na primjer, ako se sećate jugoslovenskog prostora, u 60. i 70. godinama tu je izlazilo neverovatno mnoštvo časopisa. Pa su bili časopisi kao Stručni, Sociološki pregled, ne znam, Filozofski, onda su bile omladinske,
studentski, vrlo kvalitetni,
omladinski i tako dalje. I to je bio prvo pluralizam paradigmi, a drugo je bio jedan dijalog. Znači nije bila monokultura, dok je sadašnji sistem privileguje mainstream i traži od svakog da se probije kroz te mandarinske citadele zauzetih pozicija gde se...
Što je vrlo teško.
I u tim citadelima se ne proizvodi mnogo interesantnog i novog. Eto, i to je, ja mislim, drugi razlog.
A takođe, razlog je i u hiperprodukciji. Danas se očekuje da naučnici urade određenu količinu radova bez obzira na njihov kvalitet.
Pa to sam, to, tačno, mislim, mnogo je, se kaže šum, noise na srpskom, to je šum, je entropija. Ima mnogo te entropije upravo zbog toga. Ljudi pišu, mislim, vrlo često vi pronađete istog autora kojeg ste pročitali jer je bio interesantan i imao dobar članak, pa onda dobijete drugi članak od istog autora koji je zapravo samo varijanta prvog, koji možda nešto novo ili uvodi neki novi primjer, ali bazično nije druga teorija, nije neki ili razvoj te prve teorije, nego on treba, došla je godina je prošla, on treba ili ona trebaju da objave i objave, recikliraju ono što su već
sopstveni rad.
Tako da je puno toga i to meni ide na živce, jer nekad se smatralo da se ne objavljuje ako nemate što da kažete. Znači, etika je bila ta da ne gnjavite sa starom robom. I drugo, bila je sramota da se vi blamirate ako objavljujete nešto što ste već nekad
negde objavili. Negde. E pa to je pritisak tržišta zapravo, to je direktni uticaj.
Ne tržišta, nego ovog sistema bodovanja. Uh-huh. Sistema bodovanja koji se ponaša prvo kao da je to objektivna vrednost, a drugo, treba da na engleskom objavljujete. Ja sad pišem, mislim, u posljednje vreme naravno na engleskom, ponekad na francuskom, jer kao podržavam manjinski jezik francuski, a ne pišem na svom maternem jeziku. Pišem čak na srpskom i ljubazni ljudi mi to onda lektorišu, jer moj standard nije baš standardan, ali prva posljedica tog sistema je da se raspadne lokalna naučna zajednica, da nema više dijaloga među ljudima koji se svaki dan vide, koji možda rade u istoj kancelariji, koji su nekad diskutirali,
raspravljali
i znači nema toga infrastrukture za neki valjani rad, jer nauka je kolektivni rad, to nije individualno, čak je umetnost zapravo kolektivna, iako je na kraju individualizirana, a nauka nije u toj meri individualizirana, tako da je to vrlo opasan proces, jer zapravo pretvara naše područje u područje, klijentelističko područje, gde se svako protiv svih drugih koji su mu blizu, koji su tu, bori da uđe u neke međunarodne mafije.
On a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard quand on aime, c'est c'est pour toute la vie. Cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gomme. Quand elle est porte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue. On se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes. On touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans. On a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain, des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du temps. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien. Si jamais tout, si jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Qu'on était échoué tout tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille les problèmes. On se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on se dit qu'on a toujours 20 ans.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Teorija sa ideologijom tema je današnjeg stepenika, sagovornik je sociolog Rastko Močnik. Gde danas nastaju teorije? Na margini ili u mainstreamu? Na univerzitetu ili na nekom drugom mestu?
Pa vidite, u Ljubljani je pre sad možda već 10-15 godina postojala neka institucija koja se zvala Radničko-pankerski univerzitet. Ime je izmislio Tonči Kuzmanić, koji je pripadao alternativi 80-ih godina. Još uvek radi, ali on vuče taj svoj pedigre iz onih 80-ih. I to je bila neformalna, to nije bio univerzitet, to je bio neformalni lanac predavanja kojeg je uređivala svake godine neka nova grupa mladih ambicioznih ljudi. A financirao je Šoroš. I sve se to događalo u jednoj kasarni koja je u skvotu. Kasarna koja je bila predmet spekulacija gradskih mafija, kao mislim u Beogradu to, se to kasnije desilo isto, pa su počeli da to ruše, onda su ušli alternativci i skvotirali, zauzeli, to je bila to je sjajna kasarna još austrijska, ja sam tamo kao vojnik jednom spavao i to je ovako vrlo solidna građevina i sad već ima ovu estetsku vrednost jer je stara. I zaskutirali su ta bankarska univerzitet je neki prostor koji je bio zapravo improvizacija pored glavnih zgrada. Tako da je tamo uvek bilo hladno. Uvek je malo prokišnjavalo ako bila kiša. Tako. Ali tamo se proizvodila teorija. Ako gledate gde se prvo uvela problematika prekarnosti, prekarijata. To je bilo tamo već vrlo rano. Onda neokonservativizam. Onda kognitivni kapitalizam. Sve je to tamo počelo jer su oni imali dovoljno novca da su, da su sami birali predavače pa su ih onda pozivali sa celog sveta. I zaista oni se nisu fiksirali na anglosaksonsko područje, nego su zvali i ljude iz Italije, iz Austrije, iz Njemačke, tu iz bliza. Puno ljudi iz Jugoslavije, naravno. I to je bilo vrlo kvalitetno. A onda je to, mislim, onda je došao sad razvoj. Ova omladina se radikalizovala, njima nije stalo samo da se bave teorijom, došlo je do pobune, političke pobune, kao što u Beogradu, sa vremena na vreme, u Ljubljani, Maribore, u Kopru i Kranju, znači u nekim gradovima i gradićima Slovenije, i s toga je proizašla jedna lijeva orijentacija politička, koja je odmah ušla u parlament. Mislim, mi smo u Sloveniji je ta lijeva formacija odmah posle osnivanja bila čak jača u prvi put kad su ušli od socijaldemokrata, od postkomunista.
Ovdje su oni na margini, to na dubokoj margini.
Da, tačno. I tako da sad ta institucija ne postoji više, jer se ljudi bave
praktično dnevnom
politikom. Nećemo oči dugo da se bave bez teorijskog osnova.
Ali kako može bez teorijskog osnova da se ide napred? To je sad osnovno pitanje. Može li ideologija da postoji bez teorije?
Evo sad, to je veliko pitanje. To je veliko pitanje, znate, jer teorija je ipak elitistička stvar. Sada...
Ako vi pravite prosečnost, a ne elitu...
Ne, čekajte, moj prvi odgovor je ne može, ali ja, to je moje etnocentrički, pošto se ja bavim teorijom, ali sad zamišljam, znate, imate te hiljastičke pokrete u srednjem veku, ne samo u Europi, nego i u Kini, i to su velike seljačke bune, i tu nema teorije, to je sve, u Europi to proizlazi iz Biblije. Oni uzimaju Bibliju doslovno, pa kažu kad je Adam rao, a Eva prela, gde je bio plemić. Znači, ovaj evangelijski egalitarizam. Ali su bili neuspešni. Mislim, oni su bili poraženi vojno. Sada, ja mislim da posle 19. veka nema više uspešne transformativne politike. Politike koja preobražava, koja menja nešto bez teorijske analize. Jer vi ne znate gde su tačke gde možete vi pritisnuti na sistem. Gde je šansa, gde je pukotina da možete nešto da, ne da revolucija napravite, ne, to je sasvim iznimno, nego da nešto promenite. Treba da imate analizu. Treba da imate analizu posljedica onih mjera koje vi parlamentarnim putom, na primjer, predlažete. Tako da bez teorije nema političke promjene, a ono što je problem je to da se teorija ne prevodi jednostavno u političku akciju, odnosno prvo u političku ideologiju, u program, pa onda u akciju. Nema tu
korak
jednostavne,
jedan, korak dva,
da,
i korak tri.
Voknog prevoda. Nego tu treba jedan posebni talenat. I treba diskusija, debata, ponekad su bili to frakcionaške borbe, vrlo jake, vrlo opasne, da se pronađe neka solucija, neki program, neki zahtev. I toga sada nema. Toga sada nema, jer je ono što je problem za ove koje hoće nešto da menjaju, je da je parlament isto birokratska institucija. Ima svoj žargon. On proždere sve, može da sve svari, pa da ništa iz toga ne proizađe. A parlament, taj buržoaski ili republikanski parlament, koji je uvela Francuska revolucija, reprezentativna demokratija, je u krizi od 60. godina. Ja sam 68. mislim. U Ljubljani 68. nije bila nešto naročito kao što u Beogradu, jer smo mi već pobedili. Tada u Ljubljani je tada bila hipi faza već. Oni su promenili na ime organizacije, nije bila više Savez studenata, nego Zajednica ovako malo hipaško komuna i tako. I, ali ipak, tada se vidio da buržoazne partije u kapitalističkom svetu nisu sposobne da interpretiraju to što se dešavalo. Komunistička partija Francuske je sabotirala studentski pokret i sabotirala im i radnički pokret. Tam, 68. maja je bila u Francuskoj verovatno najveći industrijski štrajk u istoriji. Oko 10 miliona ljudi je štrajkovalo od 14 do 15 miliona koji su bili zapošteni. Znači, praktično cela Francuska je bila na nogama, a ovi su se onda bockali, ovi komunisti, Komunistička partija Francuske, za procente koliko će se nadnice podići takve sindikalističke stvari. Imali su revolucionarnu situaciju, verovatno su im u Moskvi.
Koju rekli, nisu prepoznali.
Pa ne, ali su im možda, verovatno, to je bila stalinistička partija. Uh-huh. Marše je bio tada još generalni sekretar i oni starci u Moskvi su rekli, ajde nemojte, pa pa nisu.
Nije vreme.
Da.
Hoću da vas pitam, ako mi sad govorimo o tim, dakle, mogućnosti da se stvari promene, svaka teorija da bi se realizovala negde mora da ima neko uporište. Dakle, sad smo rekli, parlament ne prepoznaje, stranke ne prepoznaju. U 21. veku mi praktično nemamo ni klase.
Pa vidite, nemojte to reći ljudima koji rade od, ne znam, 6 ujutro pa do 6 uveče, da nisu
imamo
klasa.
Imamo polarizaciju na užasno siromašne i užasno bogate.
Vidite, može se reći da nemamo klase u jednom vrlo specifičnom značaju. U Italiji je u kasnim 50. i u 60. godinama postojala jedna sociološka škola koja se zvala operaisti. Dođe od operajo, radnik. To su bili sociolozi koji su ušli u fabrike, radili kao radnici, učestvovali u radničkom pokretu, sindikatima i tako dalje i gledali kako to zaista izgleda. Ne kao neki kabinetni istraživači, nego kako to izgleda na terenu. I to je interesantno, jer su oni bili politički vrlo uspešni, ali su se prvo posvađali sa socijalistima, pa onda su se posvađali sa komunistima i na kraju su osnovali svoju partiju i svoj pokret, autonomija operaja, radnička autonomija. I njihova teorija je da ono što u sistemu postoji nije radnička klasa, nego je tehnički sastav radničke snage. Znači, ono što odgovara zahtevama postojeće tehnologije i postojećeg kapitalističkog sistema. Radnice i radnici su integrisani u neki sistem i oni nisu klasa, jer kao integrisani oni samo rade, proizvode višak vrednosti, profite i dobiju nadnice. Ali oni nude otpor. Oni se organizuju. I tek time da se organizuju, oni postaju klasa. Oni postaju klasa koja se bori protiv eksploatacije i ugnjetavanja i koja uspešno izboljšava poziciju radništva, a možda i ugrožava sistem. I njihova je teorija da treba istoriju kapitalizma interpretirati u tom ključu, da kad god otpor radništva, radničke klase sada, postaje prejak, postaje toliko jak da ugrozi sistem, kapitalizam menja način funkcionisanja. I to se desilo upravo krajem 60. početkom 70. godina sa krajem države blagostanja, sa krajem takozvanog klasnog kompromisa, sa krajem socijaldemokratskih politika koje su bile po celoj Evropi, čak i u Britaniji, pogotovo na kontinentu, i ulazi neoliberalizam, znači zaoštrava se cela situacija, uništava se država blagostanja, a pogotovo smanjuju se prava iz rada
Uništavaju se sindikati.
Uništavaju se sindikati. Margaret Thatcher ih uništi vojnom silom, mislim, šalje, ne znam...
Na rudare, da.
Na rudare, vojsko ili žandare. U Italiji ima se isto, one jake sukobe. I onda unište sindikate. Sindikati nisu sposobni da se prilagode novoj situaciji, jer paralelno kapital uvodi takozvane nestandardne oblike zapošljavanja. Znači na određeno vreme ili na polu radnog vremena ili bez, ili kao civilni ugovor. Ona fikcija da je radnik partner koji donosi nešto, radnu snagu, znači ne plaćaju se penzijsko i zdravstveno osiguranje plaća radnik sam, ne onaj koji ga zapošljava. I na to se sindikati još uvek nisu uspeli odazvati.
Shodno toj logici, pošto u ovom trenutku nema radničke pobune, odnosno nema organizovane pobune, neoliberalizam će trajati još dugo.
Pa ne, imate sada štrajke nastavnica i nastavnika u Hrvatskoj. I oni će verovatno uspeti, jer je to aparat koji ne može da miruje, da štrajkuje dugo. I dok god javno mnenje se ne okrene protiv njih, oni će biti pobednici. Sad zašto? U javnim servisima, znači kao školstvo ili zdravstvo, i u javnim poduzećima državnim, štrajkovi su češći i obično uspešni. Zašto? Jer su to još klasični radnici i radnike i radnice sa standardnim ugovorima, ovo za neodređeno vreme. I oni su organizovani u ove stare sindikate koji na tom terenu dobro deluju. I drugo je da vlada ima odmah političke konsekvencije ako tu nije fleksibilna. Dok u privatnom sektoru, pogotovo u ovim takozvanim malim i srednjim poduzećima, vi čak nemate sindikate. Imate ljudi koji su članovi sindikata, ali to kriju. Nemate sindikat kao zvanično, sindikat nije zvanično prisutan u poduzeću i tako dalje. Znači, to je vrlo neugodna situacija. Jedan inspektor u Sloveniji, inspektor rada, je rekao, idem u tvornicu pa vidim 5 direktora koje radi za istom mašinom. Jer svaki od njih je kao nezavisni poduzetnik, a zapravo su nadnični radnici. Tamo je to mnogo drugačije i mnogo tamo zaista radništvo nije organizovano. Odnosno je loše organizovano u većim poduzećima, možda malo bolje, a veća poduzeća su sad više manje, barem u Sloveniji, vlasništvo stranaca. I na Mađarskoj, na primjer. Na Mađarskoj imate tu veliku Orbanovu koaliciju koja sastoji iz multinacionalnih, nemačkih najviše, nemačke multinacionalne automobilske industrije. Onda imate domaće tajkune koji iskorištavaju povlastnice koje im vlada daje, turizam i te lokalne industrije i radništvo u multinacionalkama koje ima niske plate sa stanovišta zapadne Europe.
I gotovo nikakva prava.
Ali još uvek mnogo, mnogo bolji položaj nego radništvo u mađarskim preduzećima, tako da oni ne revoltiraju. I Orban je stvorio ono što Gramsci naziva istorijski blok. On je dobro. On je uradio mnogo dobro. On je stavio banke pod državnu kontrolu, zagorčio je život stranom kapitalu, uzimao poreze i tako dalje. Ali to je taj desni nacionalizam koji je uspešan. To je interesantno. Da nema socijaldemokratskog ili čak levog nacionalizma koji bi čuvao i branio državu blagostanja. Imate ove...
Ali to, oni vladaju zapravo pola pomoću čvrste ruke, a druga polovina pomoću raznoraznih mitova na koje se oslanjaju. I to je korak unazad.
Pa vidite, nema progresa u istoriji. To smo naučili barem. Nekad smo verovali da niko nije toliko ljudi, da bi rušio socializam. Mi smo bili vrlo nezadovoljni, kritični in tako dalje. To je bila jugoslovenska karakteristika, da vsi Jugosloveni so bili kritični, jer je postala ipak neka sloboda, ali niko nije mislio da će se rušiti socializam, jer je, gdje god ste išli, ste vidjeli da je bolje. Na istoku, mislim, je to bilo evidentno, na zapadu isto. Kad je bilo pitanje vrtiča, škole su bile svugde rangirane, za viši klasu bolje, za niže. Onda zdravstveno osiguranje u redu u Francuskoj je bilo dobro, ali to je De Gaulle uradio. Naprimjer, u Italiji nema vrtića. Imate katolička vrtića koji rade 4 sata na dan. Tako da, ipak se vidjela da je perspektiva socijalistička, a ipak je pao. Tako da, da nema napretka, nego ovo što izgleda kao regresija je samo kristalizacija nekih elemenata iz prošlosti u nove konstelacije. Tako da, na primjer, kad danas govorimo o fašizmu, to nije onaj fašizam nacistički ili Mussolinijev. Ja uvek govorim ovako, to je ovako možda politički nekorektno, ali moja parabola, odnosno analogija je ta, da nacisti su romantika fašizma. Oni su palili knjige. A liberali sprečavaju da knjige uopšte izlaze. To je mnogo uspešniji način deintelektualizacije naroda.
Sve se to dešava u vremenu kada mi govorimo o pravima pojedinaca, ljudskim pravima. Dakle, mi na jednoj strani imamo strašan korpus i priču o zaštiti pojedinca, a s druge strane imamo te iste pojedince koji su u ropskom položaju kada je rad u pitanju. Na koji način ste zapravo kroz ove svoje tekstove te dve suprotne strane pokušali da možda objasnite?
Pa vidite,
šta nosi prevagu ili imali uopšte prevage?
Pa vidite, ovo sa ljudskim pravima, osiguranjem pojedinca je, mislim, to je buržoaski, to je Francuska revolucija uvela i to je sjajno, naravno, to je bio tada napredak. Ali je problem u tome da danas, u današnjoj situaciji, čak i kada vama, ako vam poslodavac evidentno krši prava, vi treba da to isterate preko suda. I sada sindikati nude pomoć u tom slučaju, ako vaš slučaj nije prekomplikovan. Ako je komplikovan, onda oni to rade rutinski, pa se može desiti da izgube na sudu. Drugo je, ako ste migrantski radnik, vi ni ne znate da to pravo postoji, ne znate gde je adresa sindikata, nikad ne ulazite u taj deo grada, jer vi živite između kontejnera gde spavate i radnog i gradilišta. I radite tamo od jutra do večeri, ne znate da treba da vam plate one višak satova. Tako da, da je taj način odbrane prava ipak takav da daje prednost onima koji imaju sredstva, koji imaju novac. I, na primjer, vrlo često se dešava upravo sada da u velikim malverzacijama država ganja privredni kriminal i da onda gubi iz proceduralnih razloga. Ili zbog toga što je policija nabavila dokaze nelegalnim putem. To se desilo, na primjer, u jednom procesu protiv kartela droga, koji je bio internacionalan. Jugosi su krijumčarili drogu iz Latinske Amerike i onda je slovenačka policija tražila da im se osluškuje u Srbiji. A srpska policija u ono vreme nije imala dobre aparature, pa je posudila od obaveštajne službe. I onda je to palo u prvom procesu u Sloveniji, jer su oni koristili vojna sredstva u civilnom postupku, a to se ne sme. I pošto je ova policija bila siromašna...
Ugrožena su njihova prava, jel tako?
Tako, i to je palo, jer su sve dokaze koji su tako bili pribavljeni, sud nije dopustio. Onda je viša instancija naravno vratila. I sad je taj proces opet krenuo. Ali vidite, ako vi imate mnogo novca i dobijete dobre advokate, oni će izmisliti takve cake koje neki...
Što će reći, prava nisu za sve.
Hvala ni se za sve i što ste bogatiji, to više prava možete da realizujete. A drugo, kako ste došli do bogatstva, je drugo pitanje.
Hvala mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji.
Hvala i vama lepo. Retko se dešava da u javnim medijima možemo održati takvu interesantnu debatu. Hvala.
Poštovani slušalci, moj gost bio je profesor Rastko Močnik, autor knjige Teorije sa ideologijom. Knjigu je objavio Fakultet za medije i komunikacije. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.